Minute za sveto pismo. Za sveto pismo.
Z vami je oddaja Minute za sveto pismo. Tokrat se posvečamo 10 božjim zapovedim. Doktor Samo Skralovnik je z nami. Naj povem, če jih iščete, jih boste našli v 20. poglavju 2. Mojzesove knjige. Doktor Samo Skralovnik, povedali ste že, kako Judje to številčijo, kako imamo mi to oštevilčeno, a ne? Vi ste se pa pri svojem znanstvenem delu posvetili prav zadnji zapovedi. Pa me zanima, zakaj?
Ok, samo tole bi želel dopolniti, ko morda za poslušalca ni bilo čisto jasno. Se pravi, 10. božja zapoved je, še to. Dekalog imamo v bistvu v 2 različicah. V 2. Mojzesovi 20. poglavju, pa še, bi rekli, kopijo v 5. Mojzesovi 5. poglavju.
Ponovljeno,
in nista si enaka čisto. Ponovljena,
ampak z razlikami.
Ampak ne copy-pastana. Tako. Tudi to je zelo zanimivo vprašanje, zakaj je recimo do tega prišlo. No in če se omejimo, splošno sprejeto prepričanje je, da je starejša verzija tista v 2. Mojzesovi, v 20. poglavju. To, kar sem prej teoretično razlagal, naj preberem to vrstico. Ne. 17. vrstica se glasi: ne želi hiše svojega bližnjega in nadaljuje ne želi žene svojega bližnjega, ne njegovega hlapca in dekle, ne njegovega vola in osla, ne česarkoli, kar pripada tvojemu bližnjemu. Torej, po naši razdelitvi je prvi del 17. vrstice 9. zapoved, ne želi hiše svojega bližnjega, in potem 10. zapoved je ne želi žene svojega bližnjega. Ta razdelitev pride po judovskem številčenju, pa pride torej 10. zapoved zajema celotno 17. vrstico, kar pomeni, da se potem dvakrat ponovi ne želi, in je naenkrat en drug poudarek, in s tem odgovarjam na vaše vprašanje, zakaj ravno ta zapoved, ker se dvakrat pojavi v hebrejščini lo tahemot, en glagolska oblika korena hmd, oziroma hamat je glagol, in se tudi tako sebinskega vidika, oboje ne želi hiše in ne želi žene, je v zadju isti koren. Tudi to nam govori, da to spada skupaj. Ker vendarle za spolno poželenje je ena čisto druga, eno čisto drugo semantično področje v Svetem pismu, ki nima kaj dosti povezave z tem poželenjem, ki gre na področje lastnine. Morda še o tem kasneje več. Zakaj sem si zato izbral ravno to vprašanje? To pa zato, ker me je vznemirjalo vprašanje, kaj pomeni ne želi. Po eni strani, kaj? Vse vemo, kaj pomeni ne želi. Po drugi strani pa, ko začnemo tako poglobljeno razmišljati, kaj zdaj pomeni ne želi. Zgolj to, da se v meni pojavi neka misel po sosedovem avtu, hiši, polju, ali morda, ko začnem neko misel negovati in iskati priložnost, da nekaj uresničim, kar si želim, ali hamat pomeni že nek pravni delikt. Ker nekaj možnosti je dejansko na mizi, ko se začnemo spraševati o ozadju tega glagola.
Ja. Ali bi bilo bogokletno premišljevati, če bi morda v zvezi s tem neželenjem pogledali v budizem? Vemo, da oni rečejo, da je želja pač prinaša vse zlo in tudi trpljenje. Ne? Bi lahko našli morda kakšen odgovor tudi pri budistih?
Na splošno, brez dvoma, jaz mislim, da tudi pri njih, tudi v njihovih verskih knjigah in naukih dogotovo najdemo te modrosti, to razširitev, bi rekel tudi ta holističen, celovit pogled na stvar. Predvsem se mi zdi tukaj to ključno, ne? Ker pri recimo ne želi je v slovenščini ena konotacija enega dela, enega procesa. Ne? Mi imamo recimo, samo odtujitev, krajo, končen produkt, ali pa dejanje, ki je zelo ločeno od celotnega procesa razmisleka, od trenutka, ko se je želja pojavila, potem leta, leta traja, da se odločim, da iščem načine, kako bi soseda spravil v sveta, da bi, ne vem, vzel njegovo polje. Ja, recimo tak je bil tudi primer v Svetem pismu Nabot, ko je hotel kralj njegovo, recimo njegov zelnik. Ne? In gledamo zelo parcialno, eno brez povezave z drugim. Razlika med tem, kako gleda na to sveto pismo, pa verjetno tudi druge vere, pa je to, da gleda holistično, celovito. Se pravi, da tisti začetni vzgib po tem, da bi jaz nekaj imel, ni ločen od končnih posledic. Sploh ne, ampak ga razumeva kot en celovit organizem, v katerem človek sodeluje. In a ne tako, po drugi strani, no, če še to dodam, pa me tudi to zelo navdušuje, fascinira, da recimo Sveto pismo ne prepoveduje to, kar je nenaravno za človeka. A ne bi rekli, a ne želi, včasih hitro mislimo, ja, ne sme se pojaviti v meni želja, a ne. Ampak to je nenaravno. Da to človek nima oblasti nadzora, da bi a ne nadziral, da se v njemu pojavi neka želja. Ne vem, gre moški po cesti, pa vidi žensko, ali pa gre po ulici, pa vidi tako lepo hišo, to bi jaz tudi imel. Ne? To preprosto pride v naše misli. In prepovedati pojav želje bi bilo nerealno, nefunkcionalno, nečloveško. In tega zato tudi svetopismo ne more prepovedati, kakor ne nobena druga sveta knjiga. Kaj pa lahko prepove, pa je tisto, kaj potem mi pravzaprav s tem, ko se enkrat ta želja, ta vzgib v nas pojavi, kako mi to negujemo in kaj mi s tem počnemo. In sama oblika 10. Božje zapovedi, torej po judovskem štetju, nam daje kar nekaj namigov za takšno razmišljanje. Naj pojasnim, kaj imam v mislih. Morda se je kdo, ki razmišlja zdaj sporedno z nama o 10 zapovedih, vprašal, ampak to se spet v katehetskem obrazcu, ki smo ga mi znamo na pamet, ne toliko vidi, ker je skrajšan. Mi moramo gledati svetopisemsko besedilo. In ko gledamo svetopisemsko besedilo, bomo morda presenečeni, da imamo ene zelo kratke zapovedi, recimo ne ubijaj, klicaj. Ne kradi, klicaj, ne prešuštuj, klicaj. Potem imamo pa ene dolge, recimo, spomine se sobotnega dne in sedmi dan je bilo in tri, štiri vrstice razlag in nekih motivacij in kazni in spodbud, da bi to počel. In se vprašamo, zakaj? In gremo naprej in potem pridemo, poglejte, do naše 10. zapovedi, ki je v bistvu tudi izjemno dolga zapoved. In je res zanimivo se vprašati, zakaj so ene zapovedi tako kratke, zakaj so druge tako dolge. In pri raziskovanju nekako strokovnjaki prihajajo do tega mnenja ali pa stališča, da so tiste zapovedi, s katerimi je imel Izrael najmanj dilem, najmanj težav, se pravi, ki so bile najbolj jasne, kaj pomenijo, so ostale kratke. Tiste, ki pa je Izrael z njimi imel težave, so se začele podaljševati z dodatki recimo teh prej omenjenih motivov, da boš dolgo živel in tako naprej. Ali pa, če ni bilo jasno, na kaj cilja zapoved, recimo z dodatno razlago. In naj ponazorim na primeru te naše desete božje zapovedi, imamo recimo, tako pravijo strokovnjaki, izvirna oblika naj bi bila zgolj ne želi hiše svojega bližnjega. Ne želi hiše. In v tem primeru imamo objekta, ne, ki je hiša, hebrejsko bajt, ki je res možno jo je razumeti kot zgolj štiri stene, a ne pač hišo, kar danes razumemo hišo, ampak izraz bajt lahko pomeni tudi širše gospodinstvo, se pravi zemljo, štalo, nivo, služabnike in tak naprej. V normalnih okoliščinah se to razume. Potem pa se je zgodilo, kako bi rekel, to pravno izigravanje. Je nekdo prišel v poziciji moči, drugemu recimo vzel nivo in je prišel k njemu recimo duhovnik ali pa kralj ali pa ne vem, sodnik in je rekel, prekršil si deseto božjo zapoved. In je rekel, nisem je, tam piše ne želi, ne vzemi, a ne, ne poželi, ne prilasti, si hiše. Vse si nisem prilastil hiše, prilastil sem si nivo, to pa ni, ne piše, da je prepovedano. Morda se sliši banalno, ne, ampak dejansko se je skozi zgodovino pravnih primerov to dogajalo. Zato beremo in tukaj je naglašen tudi ekonomska vrednost žene, ki je takrat predstavljala ne, da ne bo pomote predmeta, ampak neke vrste razširitev svobodnega Izraelca. Zato nadaljuje, ne želi žene svojega bližnjega, dodaja ne njegovega hlapca, ne dekle, ne njegovega vola in osla, ne, in se tukaj ostavimo za trenutek. In je še vedno se našel kdo, ki je našel kakaj recimo lopato, grable, malo karikirama, ne, je rekel, to pa ni zajeto v zapovedi, torej lahko vzamem. Zato so na končni fazi verjetno dodali še tisto zaključek, ne česarkoli, kar pripada tvojemu bližnjemu, ker ni mogoče našteti, a ne, od A do Č vsega, kar ima nek posameznik. In recimo, daljša kot je zapoved, več težav z njo je Izrael tekom zgodovine imel.
Ja, ravno to sem želela pa še malce pokomentirati, ne. Tiste kratke zapovedi spominjajo na vaš da bodi da, in ne, ne, kar je večje od hudega.
Tako.
In zgleda, da so bili Judje vodilni, kot so vodilni vsem, vodilni tudi v tem, da so iskali luknje v zakonu in v toliko daljših stavkih je bilo možno najti toliko več luken.
Absolutno. Bom ponazoril z enim bližnjim primerom, pa ne bom z imeni, ampak ena zgodba, ki je, bomo rekli, resnična. Recimo na en dan strogega posta je bilo v bogoslovju zapovedano, da se pač tisti hiši mesa ne bo jedlo. Ne? Nek neimenovan, recimo posameznik, se ni mogel zdržati in je odprl okno, se nagnil ven in pojedel klobaso. A ne?
A je to resnična zgodba?
Recimo, da je. Torej, nagnjen skozi okno ni jedel v tej hiši. Držal se je navodil, sami pa lahko presodimo, koliko je bil srcem prestvarjan. Se pravi, pravo, hočem to reči, pravo se da izigrati. Pravila se da izigrati s tistimi grablami, hlapci. A ne? Nekaj vedno ni bilo zajeto, vedno se je dalo a ne, izovinkati in človeka nekako opeharit. In recimo, torej, krajša kot je zapoved, manj težav je bilo, manj dilem je bilo, kot zanimivo, recimo za oklepaj. Hamurabijev zakonik ne pozna umora. Ni primero not umora, ker je bila tradicija tako močna, da niso rabili zapisano. Se pravi, daljša kot pa je formulacija, več nekih težav je bilo. In če to povežemo z Svetim pismom, z enim od treh delov Svetega pisma, preroki, kaj je konstanta, kaj je skupni imenovalec vseh preroških glasov, moških in ženskih, kritika izkoriščanja drug drugega. Izaija pravi: gorje vam, ki dodajete hišo hiši, nivo nivi, da ne ostane več prostora za druge. Konstantno, čisto vsi preroki kritizirajo to družbeno izkoriščanje mogočnejših, šibkejših, in to dvoje se torej v tem smislu zelo, zelo ujema. Preroška besedila so dokaz, so lakmusov papir, so indikator, da je stvar bila kritična in tudi oblika oziroma dolžina desete Božje zapovedi to potrjuje.
Morda bo zanimiv vaš komentar še na zapoved, ki govori o tem, zakaj je treba spoštovati starše. Se mi zdi, da smo starajoča družba, ne da se mi zdi, to so dejstva, potrjujejo. Ampak s temi, ne vem, pobudami za eutanazijo in tako naprej, se mi zdi, da bi kršili to zapoved, ne, da je treba starejše in starše spoštovati.
Se ne bi mogel bolj strinjati in lahko to, recimo, temo podkrepim z razmislekom tudi o dekalogu. Ne. Zanimivo je, spet bom tako rekel, ne, naš pogled krščanski, katoliški je mičkeno drugačni, zato bom razložil še tega judovskega. Ko mi gremo v našo cerkev, ponavadi, ko pogledamo na te oltarčke, pa imamo kakak dekalog, ne, imamo na eni strani napisano 1-3, in na drugi strani 4-10, se pravi, imamo razdelitev na eni strani 3, na drugi strani 7. In nekako rečemo, ena polovica je tista, ki ureja odnos z Bogom, druga polovica, drugih 7 pa ureja nekak medčloveška razmerja, medčloveške odnose. No, to je naša pogruntavščina. Judovski pogled je, oni pravijo 5-5. Pet, rečejo, dekalog, 10 besed je razdeljenih, tako da je 5 na enem kamnu, 5 na drugem kamnu. Potem se začnemo praskati za ušesom in razmišljati, kako zdaj. In poslušamo razlago naprej. In rečejo, 5 zapovedi ureja odnos z Bogom, 5 pa so človekom. In se mi začnemo praskati še za drugim ušesom, ker začnemo kalkulirati in ne gre skozi in pravijo takole. Ne? Prva zapoved je, oziroma prepoved je v bistvu prepoved mnogoboštva. Druga, prepoved izdelovanja podob. Tretja, prepoved skronitve Božjega imena. Četrta je sobotna zapoved. In peta je zapoved spoštovanja staršev. Na prvi polovici, ki še enkrat ureja odnos med Bogom in človekom. Na drugi polovici je šele tisto, a ne, da so meni zagotovljene pravica dobrega imena, lastnine, svobode, poroke in tako naprej. In potem se mi vprašamo, ok, zdaj pa meni ni jasno, kako je lahko spoštovanje staršev na tisti polovici, ki ureja odnos z Bogom, in pravijo Izraelci oziroma Judi oziroma rabini tako, da dejansko, če pogledamo vse to pismo, se je pogosto izražal odnos na splošno med človekom in Bogom preko podob oče, sin, mati, hčerka, recimo. In da je ta odnos tako religiozno obtežen, zaznamovan, da dejansko spada, kot oni pravijo, na tisto polovico, ki dejansko ureja odnose z Bogom. In pravijo, da je pravzaprav ta peta po njihovem štetju zapoved spoštovanja staršev nekakšen most. Most med zapovedmi, ki urejajo odnos z Bogom, in med zapovedmi, ki urejajo odnos z sočlovekom. In v tej zapovedi, ko pravi spoštuj očeta in mater, so v prevodu se to zgubi, ampak uporabljen je hebrejski glagol, ki je zelo blizu ali celo v nekaterih primerih enak, kot se uporablja za čaščenje Boga. kar pomeni, da so starši skoraj, to je malo zdaj skoraj pretiravno, ampak načrtno tako rečem, da so skoraj v nekaterih saj odlomkih ali pa nekaterih trenutkih skoraj obdani z enako svetostjo kot Bog sam. Verjetno je to načrtno, zaradi tega, ker s tem ščitijo osnovni gradnik družbe, ki je družina, ki jo tvorijo starši, ki jo začnejo starši. Se pravi, ja, absolutno, če je torej temelj družbe, Bog in starši obdan s tem, tem izrazom, s katerim se torej označuje in spoštovanje Boga, čaščenje Boga in staršev, mislim, da je sporočilo zelo, zelo jasno in da bi to vrstne prakse, o katerih razmišljamo in jih počnemo danes, bile dejansko tako za enega svetopisanskega človeka skoraj da bogokletje.
Vemo, da je družina v teh časih precej na udaru, te prakse, ki jih omenjate, a ne, so pa skozi medije tako posplošene in tako zelo pretirano navzoče, saj ni mogoče pogledati nobenega filma več, kjer ne bi bilo kakšnega homoseksualnega odnosa. Razumem, da je dober odstotek ali dva populacije tudi tako usmerjen, s tem nič narobe. Je pa narobe, če ta manjšina želi pisati ustavo in diktirati te nenaravne stvari. Slišala sem tudi, da so nekateri v Svetem pismu vrgli ven odlomke, kjer piše naj moški ne leže k moškemu, ne? In imajo svojo verzijo Svetega pisma.
Glede tega bi jaz samo tako rekel, že v drugem stoletju so modri možje in žene eno gibanje, ki jim rečemo markionizem, obsodili kot krivo verstvo in to je, da se pravi to selekcioniranje besedil po nekem svojem okusu. Težava pri tem je samo ta, ne, da tam takrat postanem Bog jaz, ne, jaz tisti, ki odločam. In me enkrat presenetilo, ko sem nek leksikon nekaj gledal in je označen ta odklon kot ena največjih groženj krščanstvu v njeni zgodovini. Pa sem tako, ne, na prvo žogo nič posebnega, ne. Potem pa začneš razmišljati, kam pravzaprav vodi, ko ima naenkrat škarje, a ne, v rokah nekdo, ki meni, da ima prav, ki meni, da lahko iztrga, odstrani. To mislim, da predvsem tudi kaže na to, kar smo se prej tudi dotaknala, te rajske zgodbe. Ne. Ko enkrat človek poseže po tem drevesu in spoznanje dobrega in hudega, kar pomeni, da sem jaz tisti, ne več nekdo nad menoj, jaz tisti, ki govorim, kaj je dobro, kaj je hudo, in da se stvar zalomi. Ne. Pričemer pa dobro in hudo, ne, spet se s slovenskim prevodom malo zgubi, ne, dobro je lahko tudi pica, dobro je lahko pivo, a gre za to vrstno razsodbo. Dobro v hebrejščini pomeni, to je beseda tov, pomeni nekaj, kar je poklicano ubivanje z namenom, kar ima smisel, kar ima delček v tistem planu, gospodovem planu, od stvarenja do odrešenja. In če se mi v enem trenutku postavimo na tisto mesto in presojamo o nekaterih ljudeh, kaj je prihodnost in kaj ne, naredimo ta, kaj bi rekel, D greha, ne, ki nima konkretne oblike, ima nešteto milijarde oblik, in se pa ponavljajo od, če tako rečem, rajskega vrta do odločitev, da pol milijona, recimo, menda, no, Slovencev leži v kantah bolnišnic.
Tukaj ste spomnili še na eno dejstvo, ki se mi ga zdi vredno omeniti, a ne? narava zla je taka, da ne pride, a ne, na široko in na veliko v sobo in reče, jaz sem zlo, zdaj pa tako, pa tako. Ne. Pride v srce, skozi tista vrata, ko misliš, da dejansko nekaj dobrega počneš, dobrega misliš in dobrega delaš.
Ja, in spet smo pri rajski zgodbi, kača, a ne. Spet je to sicer ena podoba, a ne, ki pa kaže na to, a ne, sej se ni treba i daleč, ne v naravi, ne v razmisleko. Kaču, ko zagledamo, je ponavadi že prepozno, preblizu, ne, je po naravi tiha, mrzlo kri ima, plenilec. Kar je zelo fascinantno in se naveže na to, kar ste rekli. Če imamo pred očmi, potem, ko kači uspe, ne, ona se stlači tam not v Evine misli, odpre vrate dvoma, ampak kdo dejansko stori greh? Eva sama. Kača nikoli ne uporabi prisile. Nikoli. Uspe človeka v bistvu zmanipulirati, a se zaveda, a se tega ne zaveda, in vse, kar ona v bistvu želi, da naredi, ker je to slabo za njega, to je ta dinamika pohlepa, dinamika poželenja, ki se čist po isti logiki odvija tudi ta v tej deseti božji zapovedi, jo človek naredi sam. A ne, časi se hecam in rečem, kača ni vzela, ne vem, roko Eve, strgala sadež, zatlačila uste. Človek je naredil to sam. Mi ljudje to delamo sami, a ne. Smo pa pod vplivom različnih oblik tega delovanja zla, ki ga mislim, da in tako je žal v večini primerov niti ne zaznamo. To pa zato, ker ste rekli, je zelo, a ne, kača, se levi, spreminja oblike, daje vides neke privlačnosti. Pa čeprav je včasih človek še je, človek je sposoben prepoznati zlo od nezla. Samo stvar je v tem, da so to tako majhne spremembe v naših življenjih, da se ne znemirjamo, pa si mislimo nič posebnega. Ne? Samo potem pa čez eno, pet, deset let pogledamo nazaj, pa sploh nismo tam, kjer smo si nekoč želeli biti. To je tako kot, ko smo v avtu, pa klepetamo na veliko, pa pozabimo izvoz tam, kjer bi mogli iti dol. Se odcepiti. Velik ovinek moramo ponavadi narediti, da pridemo nazaj v tisto izhodišče.
Spremljate minute za sveto pismo, dr. Samo Skralovnik je z nami, govorimo o dekalogu desetih božjih zapovedih. Dr. Samo Skralovnik, omenila sva, da je teh deset zapovedi moč najti v drugi Mojzesovi knjigi v 20. poglavju. Povedali ste pa tudi, da se te zapovedi še enkrat ponovijo. Je tukaj zadaj morda strah, da bi se druga Mojzesova knjiga kje izgubila in za vsak slučaj jih dajmo še v peto?
Morda ta strah pozabe ni bil poglavitni, če morda sploh razlog. Namreč moramo malce širše gledati, cela peta, bistvo, peta Mojzesova knjiga je na nek način ponovitev, ne samo dekaloga, pač pa vsega, kar se je dogajalo do takrat. In dejansko je tudi peta Mojzesova knjiga Deuteronomi, druga postava ali ponovljena postava, dolg, na več delov razdeljen Mojzesov govor, ko povzema spet vse, kar se je že prej zgodilo. Z nekaterimi sebina ista, ampak približno ista, ampak z nekaterimi novimi teološkimi poudarki in idejami. V zadju so bile tudi tendence, ki jih mi ob takem normalnem branju ne vidimo, kot so, ne vem, recimo, peta Mojzesova je značilna potem da tudi zelo promovira, ne vem, idejo enega svetišča, enega templja. O tem smo nekoč v kakšni drugi oddaji že govorila. Ne. Tako da ta strah, da bi bila pozaba, da bi se pozabilo, morda ne, pač pa bolj zato, da bi isto vsebino z nekaterimi idejami ali pa tendencami, recimo določenih družbenih krogov, uspeli torej spraviti na raven, v bistvu, na nek način božanskega zakona.
Doktor Samo Skralovnik, govorila sva o 10 zapovedih, ki so nekaj čisto posebnega, že z tega vidika, da jih preberemo po toliko tisoč letih in v bistvu še vedno držijo. Zakaj ima ta dekalog tako poseben status?
Ja, res je zanimivo vprašanje. Zanimivo zaradi tega, ker je tukaj možno seveda stvar pogledati tudi tako iz različnih zornih kotov, recimo kot znanstvenik, zgodovinar, kot literat, kot vernik in tako naprej. In na to vaše vprašanje so hoteli odgovoriti mnogi ljudje tekom stoletij, tekom zadnjih desetletja, ne, in podajali različne poskuse odgovorov. Zakaj ima tako posebno mesto? Nekateri so rekli, zaradi starosti. Ampak, kot smo prej vmes med pogovorom nakazali, da so krajše, daljše oblike, se pravi, danes vemo, danes je znanstveno mogoče dokazati, da je tekst, kot ga danes beremo v svetih pismih, šel skozi proces nastanka, sprememb, redakcijskih sprememb do takšne oblike, kot jo imamo danes. In zagotovo, recimo, odgovor starost ne vzdrži, a ne. Potem bi lahko so podali, recimo, odgovor morda zato, ker je v njem zbrana smetana starozavezne morale in etike. Pa bomo rekli, to pa sploh ni res, a ne. Dekalog, če bi hoteli res najvišje vrhove etike in morale stare zaveze zajet, bi mogli dati, ne vem, prizadevajte si za pravičnost, pa da ne omenjamo, da dekalog, recimo, ne vem, ne prepove, recimo, suženstva. Kako je lahko to vrh etike in morale stare zaveze? Pa še in še bi lahko naštevali. Tudi ta odgovor ne bo zdržal. In če skrajšam, danes je nekako splošno mnenje, da noben od teh odgovorov ne zadovolji, pač pa, da moramo iskati odgovor v tem kontekstu, v katerem se dekalog nahaja. Dekalog se namreč nahaja v enem zelo pomembnem, občutljivem zgodovinskem trenutku Izraela in to je trenutku, ko je Izrael bil transformiran iz množice posameznikov v narod Izrael in sicer z razodetjem Boga na gori Sinaj. Kakorkoli že gledamo na to stvar, nekateri rečejo pravljica, drugi verjamejo kot vernik, tretji na to gleda kot znanstvenik, če zanemarimo to sobesedilo, to dejstvo, da je bil dekalog postavljen v sinajsko perikopo, se pravi v zavezno razmerje, ne, mislim, s tem pojmom operiramo na dnevni ravni, stara, nova zaveza. Pa kaj sploh to pomeni? To je en ključnih pojmov stare in nove zaveze. In kot pogoj zaveza, stari zavezi je rečeno, dajem vam 10 besed. 10 besed. Se pravi, zdi se, da je ta pravzaprav redaktorska roka, ko je postavila dekalog v tisti srčiko razodetja, da je s tem pravzaprav povzročila to, kar danes rečemo, da je dekalog tako izjemno, izjemno znan. Se pravi, ni razlog za to, ker bi bil moralno najbolj predstavljal najvišje ideale stare zaveze. Ni zato, ker je najstarejši, ni zato, ampak zato, ker se nahaja v zelo pomembnem narativnem delu stare zaveze.
Ja.
To se mi zdi tudi meni en ključnih razlogov za tega, ko enkrat človek stopi v zavezno razmerje in se lahko spet vrnemo, recimo Kači pa Adamo in Evi, ni več sam. Se zaveže k nekaterim določilom, nekaterim prepovedim in to pričakuje tudi od svojega zaveznega partnerja. In od tistega trenutka naprej je na nek način to pogodba, bi lahko rekli v navednicah, a ne, ki zavezuje oba zavezna partnerja, tako Izraela, oziroma človeka, vernika, kot na drugi strani Boga.
Preučevalci zgodovine religije ali vere gotovo poznajo pot od tega, kako je šlo od mnogoboštva proti monoteizmu in v tem času smo pa seveda napredovali tudi do ateizma, ne, se pravi brezboštva, Boga ni. In včasih, ko gledamo te vojne okrog sebe, se zdi, da res Boga ni, kako vse to gleda, ampak to je pravzaprav zelo neumno vprašanje, ne, kako, zakaj Bog to dopušča. Saj teh vojn in teh neumnosti, teh krivic ne povzroča Bog, ampak ljudje. Kako se vam zdi, da bi zdaj mlajšim rodovom, ki so, se spogledujejo s tem ateizmom, vse navzočima, ne, nekako dali kakšen argument za to, da je v bistvu ta vera, te table postave, da je to položeno v samo bistvo človeka, se pravi v vse nas, tudi v tiste, ki ne verjamejo?
Po mojih izkušenj zdaj je na nek način argument v smislu nekih dobro zastavljenih trditev, takšnih ali drugačnih, dokaj neuspešno, zatega, ker se najdejo, dajo se najti tudi pač kontra elementi, kontra argumenti. Meni se zdi, da je največji argument, bi rekel, človek, ki govori te stvari. Se pravi, recimo, če dam primer sebe, ne vem, če nekdo, ki me posluša, ne vem, študent, on tretji, četrti, vidi, da nek način lahko v to, kar govorim, tudi verjamem, a pa če morda vidijo, recimo, ne vem, v odnosu do njih, v ocenjevanju, v tem, v onem tretjem, če lahko vidijo, da na nek način to živim in da me to recimo na nek način izpolnjuje, kar ne pomeni, ne, veseljačenje, da ne bo pomote. Lahko je tudi žalosten človek izžareva veliko moč, ki bi jo človek želel posnemati. Ne. Se mi zdi predvsem, no, da nam manjka, mislim, manjka, da so argumenti naše življenja, naše dlani, naše usta v smislu, kako govorimo, ne vedno, kaj govorimo. Se mi zdi, da to, ravno recimo, včeraj zvečer, ko sem si zobe umil, sem o tem razmišljal. Ne vem, odkot mi je prišla misel, ampak prišel je en prizor iz srednje šole, iz gimnazije, ravno na Koroškem, da ne bomo imeni, ker mislim, da še živijo, ne bom, ampak en predmet je bil zelo pomemben, na maturi se piše, o katerih vsebini se jaz niti ene besede, enega predavanja, mislim, šolske ure ne spomnim. Kaj smo se učili? Spomnim se pa, ko nam je recimo dotična oseba razlagala kako zgodbo o svojem življenju, o njenih odločitvah in tako naprej. Recimo, Se pravi, da je šlo vso, bi rekel, teoretiziranje, vsa matura in vse je šlo v pozabo, nič se ne spomnim, res čisto nič. Spomnim se pa te moči, recimo njenih odločitev, njenega žara, njenega načina življenja, pripovedovanja. In recimo, zato to govorim, ne. Se mi zdi, da to je lahko tisti argument, ki lahko mladega, ki prepriča, ki vidi, wow, s tem načinom razmišljanja pa nekdo funkcionira in celo recimo spoštujejo ga nekateri drugi ljudje. To se mi zdi, ker če se gremo, ne, A proti B argumentu, so včasih tile mladi še bistveno bolj navihani kot pa mi.
Ja, pa še kakšno aplikacijo imajo zadaj, a ne, da podkrepijo, kako so nas prešišali, če rečem kar tako. Se pravi, ne samo, da moramo vedno imeti pripravljene razloge svojega upanja, pomembno je tudi, kako te razloge povemo. Se pravi, da se na nas vidi, ali to živimo, ali smo se to samo suhoparno naučili in povedali z besedami, zadaj pa ni nič.
Tako, se strinjam. Ali pa lahko tudi tule Nietzsche, recimo, pletema, ki ga je zelo žulilo, se veste, ne, krščanstvo in krščanska etika in vprašanja povezana s tem, filozofska vprašanja povezana. Manjkalo je, so nekateri rekli, samo še, da postane kristjana, ne, da se spreobrne. Pa je rekel, ne, niti slučajno. So rekli, zakaj? Pa ne, je rekel, ne prepričate me. Ko pogledam vaše obraze, je velika razlika med tem, kar piše, recimo v Svetem pismu ali pa v vaših načelih in med vašimi obrazi in vašimi življenji. Zakaj pa bi, a ne? Zakaj pa bi?
Ja, ko citirajo, Bog je mrtev, pozabijo napisati, da je rekel tudi, in vi ste ga umorili, a ne ravno s tem.
Ja, točno.
Ja.
Velik delež je tudi v tem.
Ja, doktor Samo Skralovnik, zdaj upam, da najni poslušalci ne bodo preveč kritični in ne bodo rekli, da sva tudi midva koga uničevala, da ne rečem s to končno besedo. Upam, da sva pripomogla k radovednosti, da bodo šli pogledat v Sveto pismo, v drugo Mojzesovo knjigo in naj preberejo še celo peto Mojzesovo. Do naslednjega srečanja vas prav lepo pozdravljam in vam želim vse dobro in se vam tudi lepo zahvaljujem za vse, kar ste povedali danes.
Hvala lepa, tudi jaz se vam lepo zahvaljujem za povabilo in želim lep večer še naprej.
Za Sveto pismo. Za Sveto pismo.